Λοιπόν, καλή εβδομάδα να πούμε. Μπαίνει, είναι ουσιαστικά η δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη, σήμερα 19. Έδωσα και 10 μέρες σαββάτζο εγώ μπροστά. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023. Χτες είχαμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές εδώ στην Ελλάδα. Δημήτρης Παπαδόπουλος σήμερα θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι. Θα φτάσουμε στο Μοντρεάλ. Τον ξυπνήσαμε τον άνθρωπο εκεί, τώρα είναι 2 η ώρα το πρωί, έτσι. Να τα λέμε και αυτά για τους ανθρώπους που στηρίζουν και αγαπούν και παρακολουθούν την εκπομπή. Με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, ραδιοπαραγωγός και τηλεοπτικός παραγωγός και εκδότης της εφημερίδας Τα Χρονικά, είναι η Greek Times του Μοντρεάλ, εκεί στον Καναδά. Θα συζητήσουμε και θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη ζωή ενός δημοσιογράφου, ο οποίος με το πέρασμά του άφησε πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Μιλάμε για τον Γιάννη Πανακόπουλο, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι σήμερα στη ζωή, αλλά ήταν για πολλά χρόνια στον αέρα, στις τηλεοπτικές εκπομπές και κατέγραψε πολλά χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα, πολλές ώρες, με την παρουσία του για πολλές δεκαετίες κοντά στον ελληνισμό, κοντά στην ομογένεια του Μοντρεάλ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το αφιέρωμα και το τολμήσαμε μαζί με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο για να τιμήσουμε όχι μόνο τον άνθρωπο Γιάννη Παπαδόπουλο, όχι μόνο Παναγόπουλο, συγγνώμη, όχι μόνο τον δημοσιογράφο Γιάννη Παναγόπουλο, αλλά και όλη την ιστορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης των ελληνικών, των ομογενειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης εκεί στον Καναδά και δει στο Μοντρεάλ. Να πούμε λοιπόν μια καλημέρα, καληνύχτα εκεί, στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, αγαπητέ Αγγελίδη. Να χαιρετήσω επίσης και τους αγαπητούς ακροατές που μας ακούνε μέσω της Φωνής της Ελλάδας, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά συστήματα, από τα διαδίκτυα, παλαιότερα από τα βραχεία, που τα άκουγα στα βραχεία, θυμάμαι.
Ναι, θυμάμαι, έχεις κάνει και αναρτήσεις και έχεις δώσει αγώνα για να μην καταργηθούν τα βραχεία. Ναι. Έτσι, εδώ βέβαια, φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία. Δυστυχώς, αυτή η ιστορία με τα βραχεία κύματα που τόσα χρόνια κατέγραψε, δεκαετίες, και ήταν η φωνή και των ναυτικών και των Ελλήνων της Διασποράς, δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει και είναι πάρα πολύ άσχημο, Δημήτρη.
Εξελίσσεται όμως η τεχνολογία. Τώρα έχουμε την ψηφιακή τεχνολογία, την οποία έχει αγκαλιάσει η ΕΡΤ και προς τιμή της. Διότι όπως είπαμε, εξελίσσεται και είναι και πιο καθαρό. Και ομολογώ ότι ακούω τη φωνή της Ελλάδος και μέσα από το αυτοκίνητό μου τώρα, από το Android Auto συγκεκριμένα, που εκπέμπει και εκεί. Πεντακάθαρα είναι και συγχαρητήρια.
Είδες λοιπόν, κάναμε και το καλό μαζί με το... Εγώ επιμένω στο κομμάτι της ιστορίας, γιατί μ' αρέσει να ψηλαφίζω το παρελθόν και μ' αρέσει το παρελθόν, έστω και αν είναι δύσκολο, έστω και αν ακούγεται αυτό το γρέζι, το ξέρω εγώ, να μην πιάνει καλά ο σταθμός. Είναι και αυτό κομμάτι ιστορίας και πρέπει να το διαφυλάτεις το κομμάτι της ιστορίας.
Έτσι.
Γι' αυτό
έχει
και το συζητάμε.
Μια άλλη χρειά, ας το πούμε, μια άλλη χάρη, το ραδιόφωνο, το τρανζίστορ, που είναι απλό. Με ένα κουμπάκι, με ένα απλό κουμπάκι, τσακ, το πατάς ανοίγει και παίζει το ραδιόφωνο. Ενώ το ίντερνετ, πρέπει να πατήσεις 5-6 κουμπιά παραπάνω.
Λοιπόν, να δώσουμε το στίγμα της εκπομπής, με ενημερώνει εδώ, ξεχνάω πάντα. Ώρα Ελλάδας, Δευτέρα 9 Οκτώβρη 2023, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Παπαδόπουλος βρίσκεται στην άλλη άκρη του ωκεανού, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ωκεανού, και είμαστε σε ανοιχτή γραμμή λοιπόν με τον Καναδά. Δημήτρη, είχαμε συζητήσει, εγώ από σένα έμαθα για τον Γιάννη τον Πανακόπουλο, ξέρεις, τα περισσότερα χρόνια που έχω περάσει, τα έχω περάσει από εκείνη την πλευρά του Ατλαντικού, αλλά πιο κάτω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμαθα, είδα, διάβασα τότε που έφυγε από τη ζωή, δεν ξέρω, έχει κλείσει ένας χρόνος. Όχι,
Περισσότερο, είναι περίπου 6 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο κ. Παναγόπουλος στην Αθήνα.
Μάλιστα, έχω χάσει επεισόδια πολλά. Λοιπόν, και είχαμε κουβεντιάσει πριν από κάνα χρόνο περίπου, γι' αυτό και έβαλα έτσι το χρονικό αυτό στίγμα για τον Παναγόπουλο. Μου είχες πει κάποια πράγματα, είχαμε συνεννοηθεί να βγουν και να μιλήσουν και κάποιοι ομογενείς συντάκτες, ρεπόρτερες, άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης. Εκεί τώρα κάτι είχε γίνει τότε, δεν θυμάμαι. Α, ήταν η εποχή που τελικά εγώ ήμουν υποψήφιος στις εκλογές και έπρεπε να σταματήσω εδώ τις εκπομπές. Και δεν έγινε το αφιέρωμα, αλλά δεν το ξέχασα, γιατί είναι ωραίο να γυρίσουμε πίσω και να, έτσι, να ακονίζουμε λίγο τις μνήμες. Να πούμε λοιπόν δύο πράγματα για τον Γιάννη τον Παναγόπουλο.
Βεβαίως. Είχε εδώ πέρα στο Μόντρεαλ ένα πρακτορείο ταξιδίων και του προσφέρθηκε μια ευκαιρία το 1976 ή 75-76, αρχές του, στα μέσα του 70 ήταν, που τότε υπήρχε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα εδώ πέρα, το μοναδικό, δεν υπήρχε άλλο, και ήταν η Ελληνική Παλμή τότε. Σε έναν πανίσχυρο τηλεοπτικό σταθμό στον αέρα.
Δημόσιο σταθμό, έτσι. Public television.
Όχι, ιδιωτικός ήταν.
Α, ναι.
Δεν ήταν public television. Ήταν ένας ιδιωτικός, εμπορικός σταθμός. Mm-hmm. Ένα, δηλαδή, σαν τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς της Αμερικής, για να μην ονομάσω τώρα. Ή και της Αθήνας. Ένας εμπορικός σταθμός της Αθήνας. Που έχει πανελλαδική εμβέλεια, να καταλάβετε τώρα.
Ναι.
Αλλά έκοβε στο Μόντρεαλ με ισχύως 325.000 βατ. Δηλαδή όσοι ξέρουν τι ισχύ είναι αυτό, είναι τεράστια ισχύ.
Έπιανε παντού.
Το Μόντρεαλ το κάλυπτε ολόκληρο και τα προάστια.
Κατάλαβα.
Και αυτός ο σταθμός έχει και δίκτυο πανκαναδικό. Και αφιλείται με την Αμερική επίσης.
Πάμε να τον ακούσουμε, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί συζητάμε. Να ακούσουμε το άνοιγμα της εκπομπής που μας λες τώρα, Δημήτρη, με τον Γιάννη Παναγόπουλο να δίνει το στίγμα.
Καλημέρα σας φίλοι μου, καλό μήνα και καλώς ορίσατε και σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα του Αυγούστου κοντά μας. Είναι μια όμορφη Κυριακή με συννεφάκια και αρκετό ήλιο. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς. Πάρτε το καφεδάκι σας και καθίστε κοντά μας. Αρχίζουμε με το πρώτο μας τραγούδι.
Ωραία, καθαρή φωνή, έτσι.
Ήτανε χαρισματική και αυτό το πρώτο καφεδάκι σας ήταν το χαρακτηριστικό της εκπομπής.
Το σλόγαν, υποπτεύουμε ότι ήταν πρωινή εκπομπή.
Ναι, έτσι. Ναι, το σλόγαν ήταν αυτό, όντως, όπως το είπες.
Και υποπτεύομαι, θα μας πεις και εσύ την ιστορία, προσκαλούσε εκεί ανθρώπους από την Ομογένεια, από συλλόγους, παράγοντες, έτσι έδινε μέσα από την εκπομπή το στίγμα του τι συμβαίνει στην ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ.
Στην ελληνική παροικία του Μοντρεάλ, όπως το είπες καλά, και προπαντός, πρόβαλε ειδήσεις από την Ελλάδα και τραγούδια που τότε, όπως είχα πει, δεν υπήρχε άλλη τηλεόραση. Ήταν ο μοναδικός, δεν υπήρχε άλλη ελληνική τηλεόραση, ήταν ο μοναδικός. Και η μόνη πηγή για να μάθει ο ελληνισμός εδώ πέρα στο Μόντρεαλ ειδήσεις από την Ελλάδα και να δει, προπάντως, ήταν ο Παναγόπουλος. Ή ακόμα για να δει κάτι που γίνεται ήταν πάλι ο Παναγόπουλος. Έφερνε την Ελλάδα στο σπίτι, αλλά και την Ομογένεια. Είχε ανακοινώσεις επίσης στις παροικίες μας, διάφορες εκδηλώσεις βεβαίως, που τραβούσε ο ίδιος φιλμάκια σε 16 μιλιμίτρ στην αρχή και τα έβαζε.
Μάλιστα. Τράβαγε με την καμερούλα της εποχής και μετά τα έδινε, δηλαδή, όλη την εικόνα μόνος του και περιέγραφε, δηλαδή, σαν να λέμε one man show, έτσι.
Ναι, ήταν one man show και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, είχε ένα πρακτορείο ταξιδίων, εντάξει, το οποίο το πρόβαλε από την εκπομπή του, διότι η εκπομπή αυτή δεν ήταν καθόλου συμφέρουσα. Τον έβαζε μέσα ουσιαστικά, και αυτό είναι προς τιμή του που διατήρησε τόσα χρόνια μια τέτοια πανάκριβη εκπομπή τηλεοπτική, η οποία ήταν ασύμφορη οικονομικά. Και ήταν προς τιμή του να, αυτό το λειτουργήμα που κράτησε τόσα πολλά χρόνια.
Δηλαδή ουσιαστικά
ήταν όντως one man show.
Ναι, αντλούσε χρήματα από την επιχείρηση που είχε, το ταξιδιωτικό γραφείο, τα έριχνε εκεί για να κάνει το μεράκι του και να περνάει την εικόνα που ήθελε ο ίδιος, που μπορούσε ο ίδιος, μοναδικός εκείνη την εποχή, στον ελληνισμό. Ότι. Και με ειδήσεις τώρα από Ελλάδα. Πώς γινόταν αυτό, δηλαδή, ερχόταν, γιατί μιλάμε και για το 1975-76, μιλάμε για πολλές δεκαετίες πίσω, που ακόμα και εδώ η τηλεόραση ήταν σε βρεφονιπιακό στάδιο. Πώς γινόταν να δείξει λοιπόν την εικόνα, να δείχνει την εικόνα στο πρόγραμμά του ο Γιάννης Παναγόπουλος, εδώ από Ελλάδα.
Όντως, καλή ερώτηση. Ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών τότε που του έστελνε φιλμάκια, φιλμ 16 mm, μέσω της Ολυμπιακής, της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που είχε απευθείας πτήση Αθήνα Μόντρεαλ με το αεροπλάνο.
Οπότε πήγαινε ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος στο αεροδρόμιο, έπαιρνε την μπομπίνα, πήγαινε, τη φόρτωνε
στο αυτοκίνητο,
στο αυτοκίνητο,
ναι.
Και πήγαινε μετά.
Ήτανε, θα σας πω, ήταν πιο εύκολα μετά από εκεί δυσκολεύσαν τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί τα έστειλε η Ελλάδα σε φιλμ, ήταν το ελληνικό χρονικό αυτό. Η ιστορία είναι που στέλνανε δύο μπομπίνες με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Μία μπομπίνα την έστελνε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Σπανολίτη, είχε το σινεμά. Γιατί και ο σινεμά σε δείχνει ειδήσεις, το ριάλ του εδώ πέρα, συγκεκριμένα. Και πήγαινε ο κόσμος να δει στο σινεμά πριν τα έργα, συνήθως βάζανε και ειδήσεις.
Πω, τι εποχές είναι αυτές που μεταφέρεις, ε.
Ναι.
Άρα προφανώς λες κινηματογράφος ελληνικές ταινίες της εποχής, έτσι, Μαυρόασπες.
Έτσι, Βέγκος, ναι. Όλοι αυτοί, ναι.
Και πριν από αυτό τα χρονικά τα οποία πήγαιναν μέσω της Ολυμπιακής Αεροπορίας από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Γιάννη Παναγόπουλο για να τα μεταδώσει στην τηλεοπτική εκπομπή του και στους κινηματογράφους για να παίξουν έτσι.
Τι σε ένα κινηματογράφο, στο Ριάντο του Μόντρελ, πριν στην Παρκάβενη.
Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα.
Και έτσι ο Παναγόπουλος έπαιρνε την μια μπομπίνα από τις δύο και την πήγαινε στην τηλεόραση για να την προβάλλει τελεσυνέδη, δηλαδή 16 mm, το οποίο είχε τις εγκαταστάσεις για τις προβάλλει. Αργότερα όμως τα πράγματα αλλάξανε, πήγε βίντεο η όλη η ιστορία.
Ναι. Και γιατί λες ότι φιλμ δυσκολέψανε?
Θα σας πω γιατί. Γιατί το φιλμ είναι παγκοσμίως το ίδιο. Δεν έχει σύστημα ελληνικό ή ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο.
Έμπλεξε μετά με το NTSC και το PAL και το SECAM.
Έμπλεξε με το PAL και με το PAL έμπλεξε με το SECAM. Ναι. Η Ελλάδα ήταν αρχικό SECAM και μετά πήγε στο PAL.
Ναι.
Λοιπόν, και έπαιρνε τώρα τα βίντεο κλιπ πάλι από την Ολυμπιακή. Μιλάμε τώρα για τις αρχές δεκαετία του 80, μόλις άλλαξε το σύστημα.
Ναι.
Τα βίντεο κλιπ τα έπαιρνε σε μπομπίνες 2 ίντσες, 2 ίντσες σε quadruplex λέγονται.
Ναι, ναι. Τώρα μιλάς εδώ την τηλεοπτική γλώσσα. Κάποιοι τα έχουν ζήσει, αλλά ο κόσμος που δεν τα ξέρει, μιλάμε για ένα καρούλι τεράστιο, ασήκωτο, έτσι.
Έτσι, ναι. 30 pound είναι η κάθε βίντεο μπομπίνα.
Ναι, σαν να λέμε 20 κιλά δηλαδή. Ναι.
Περίπου, ναι, τεράστιο, μεγάλο βάρος. Το έπαιρνε τώρα αυτό το από το αεροπλάνο, από το κάργο της Ολυμπιακής και το οδηγούσε από την άλλη πλευρά των σύνορων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο κανάλι 3 το πήγαινε, στο CBS. Για να το αλλάξει το σύστημα.
Α, να κάνει τη μετατροπή. Πάλι. Δεν υπήρχε δηλαδή στον Καναδά και πέρναγε τα σύνορα ο άνθρωπος για να κάνει τη μετατροπή στην Αμερική και να πάει μετά να το ξαναπαίξει με τη μετατροπή του στο Μοντρεάλ.
Του καναδέζικου, του αμερικανικού συστήματος, του NTSC που λέμε.
Ναι, το NTSC.
Αλλά δεν τον πειράζει αυτό το ταξίδι. Διότι
πόσο
τηλεόραση ώρες
ταξίδι είναι, Δημήτρη, αυτό?
Για να πας στα σύνορα, αναλόγως, αν δεν έχει κίνηση,
ναι,
σε καλή ώρα θέλεις, σε 2 ώρες θέλεις.
Ηρωικές καταστάσεις, έτσι. Λοιπόν,
ναι, από το χειμώνα όμως, ξέρετε τι βαρύ χειμώνα έχουμε εδώ.
Ναι, ναι.
Ο χειμώνας είναι πολύ άγριος και βαρύς και επιπονός. Τότε θέλεις μια μέρα ολόκληρη, τι θέλει. Αλλά δεν τον πείραζε. Η τηλεόραση για τον Παναγόπουλο, πιστέψτε με κύριε Αγγελίδη, είχε καταδείξει ένα πάθος. Ένας τρόπος ζωής ήταν. Ολόκληρο το Σάββατο το είχε αφιερώσει για production και για δουλειές τηλεόρασης. Ήταν ικανός να παρατήσει το πρακτορείο που ήταν η κύρια δουλειά του και να ασχολείται με την τηλεόραση.
Ναι,
το οποίο, όπως είπα, δεν ήταν κάτι οικοδομικά σύμφωνο αυτό.
Ναι, είναι και το πάθος, όχι ναι. Μόνο φυσικά. Εντάξει, όποιος βγαίνει στην τηλεόραση τώρα αποκτά και ένα προσωπικό πάθος. Αλλά εδώ κυρίως μιλάμε για το πάθος της ενημέρωσης της ομογένειας. Δηλαδή, εκεί στην παροικία όλη του η ζωή ήταν για το πώς θα μπορούσε να ενημερώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους Έλληνες του Μοντρεάλ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Παναγόπουλο μαζί με τον, σε κάποιο έρανο. Μανολάκος είναι μαζί του, δεν ξέρω το μικρό το όνομα, αν θα μπορούσε να με βοηθήσει.
Δημήτρης
Μανολάκος.
Μπορεί να είναι πρόεδρος της κοινωνικής κοινότητας. Και σήμερα είναι επίτιμος πρόεδρος.
Ποιας κοινότητας είπες, δεν σε ακούσαμε.
Του Μόντρεαλ.
Α, της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Πάμε.
Ο φίλος μας ο κύριος Τζίμης Μανολάκος είναι εδώ. Τι γίνεται, Δημήτρη?
Καλημέρα, Γιάννη.
Όλα εντάξει. Δεν μου έλεγες ότι θα έρθεις να σβήσω τα φώτα, να μην γυαλίζει τόσο πολύ.
Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Γυαλίζει η φαλάκρα μου. Πρώτα να ευχαριστήσουμε εσάς που προσπαθήσατε.
Πάλι εμένα. Επιτροπή. Αυτοί που παλέψαν, αλλά... αυτοί που εργάζονται, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή.
Δίχως τη βοήθειά σου δεν θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτή την ώρα την παραπανήσια, η οποία μας δώνει την ευκαιρία να μας βλέπουν οι τελεθεατές για περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς και το σταθμό του CFCF12 για αυτή την προσφορά.
Να είσαι καλά.
Και εγώ με τη σειρά μου, λέω, Γιάννη, ήθελα όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και μέρος και του αδερφού μου, ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής, να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν χρήματα. Λάμπει με την αποσία τους σήμερα όμως, λάμπουν οι προσφορές των μεγάλων επιχειρηματίων. Και με στενοχωρεί το γεγονός ότι βλέπουμε ανθρώπους που δώνουν στις ξένες ευκαιρίες κτλ. Και δεν έχουν δώσει σήμερα. Και
τους παρακαλώ θα δώσουν,
να στείλουν τις προσφορές τους, να τηλεφωνήσουν στο 738-2421 για να δώσουν τις προσφορές τους. Νομίζω ότι είναι ανάγκη και δεν θέλω να ακούω τις κατηγορίες εναντίον του Case Depot, γιατί και το Case Depot μας βοήθησε σαν οργανισμό. Όταν είχαμε τα προβλήματά μας, αυτοί προσφέραν το δάνειο αυτό που μας επέτρεψε να σώσουμε τα χτίρια μας τότε. Τώρα είναι ευκαιρία για να σώσουμε την σημερινή κατάσταση και να βάλουμε τα θεμέλια για το μέλλον.
Άλλες εποχές τώρα, εντάξει, ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, Δημήτρη μου, περί τίνος πρόκειται, αλλά μπαίνουμε στο μυαλό και στην εικόνα, ακούγοντας το Γιάννη Παναγόπουλο και ακούγοντας και τους καλεσμένους τους έτσι να μιλάνε, μερικοί με προφορά, προφαρώς είναι γεννημένοι, μεγαλωμένοι εκεί και έχουν μάθει τα ελληνικά εκεί στον Καναδά ή ζουν πολλά χρόνια, αλλά ασχολούνται με τα κοινά, μιλάνε τώρα για τα θέματα που αφορούν στην ελληνική παροικία και αυτό νομίζω ήταν το κυριότερο και το σημαντικότερο κομμάτι ενδιαφέροντος στην όλη ιστορία.
Έτσι. Είχε ενώσει πάρα πολύ κόσμο και έχει συμμετέχει σε πολλούς εράνους ο κ. Παναγόπουλος μέσω της τηλεόρασης και μάζευε, να σας πω, τα μισά χρήματα από ό,τι μαζεύανε τα υπόλοιπα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ραδιόφωνο, εφημερίδες και διάφορα άλλα. Διότι είχε μια τεράστια εμβέλεια ο σταθμός, πολύ μεγάλη εμβέλεια και ήταν και δωρεάν στον αέρα στο κανάλι 12 στο VHF.
Ναι.
Είχε ένα μεγάλο ακροατήριο. Ήταν μία ώρα στην αρχή, μετά από εκεί έγινε μισή ώρα.
Αυτή η μισή πρωί. Ώρα τώρα, έτσι για να καταλάβουμε, ξεκίναγε, είχε πρώτα τις ειδήσεις, την εικόνα από Ελλάδα, μετά είχε τις συνεντεύξεις, είχε τα νέα από την παροικία, είχε αθλητικά. Πες μας έτσι πώς κυλούσε αυτή η εκπομπή, η ομοίωρη και η ωραία.
Για τη μία ώρα δεν θυμάμαι, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε, 74 γεννήθηκα, επομένως δεν θυμάμαι στην αρχή, αλλά το βλέπω να θυμάμαι, από ό,τι θυμάμαι, οι γονείς μου πριν πάνε στην εκκλησία. Πάντοτε βάζουν τον Παναγόπουλο στα γρήγορα να δουν τι γίνεται στην Ελλάδα και μόλις τελειώνει ο Παναγόπουλος πήγαινε στην εκκλησία. Έτσι θυμάμαι εγώ. Άνοιγε ο ίδιος το χαιρετισμό του, έλεγε πάντοτε, ήταν το σήμα κατά τα φέν του Παναγόπουλου, πάρε το καφεδάκι σας και βάλε στην παρέα μας. Δεν ανακοίνωνε σχεδόν ποτέ τι θα ακολουθήσει. Έλεγε θα έχουμε ένα καλεσμένο και αυτό ήταν. Και αυτό κρατούσε σε αγωνία τους να τους στείλουν τις τηλεθεατές. Μετά από εκεί έβαζε ελληνικό τραγούδι από Ελλάδα. Μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, πριν το YouTube δεν υπήρχε τίποτα άλλο να δεις.
Ναι, βίντεο κλιπ της εποχής τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, τα οποία τα έβγαζε στα μεγάλα στούντιο της ΕΡΤ ήταν τότε. Ναι. Αρχικώς ήταν ασπρόμαυρα και μετά από εκεί ήταν τα έγχρωμα. Με το Γιάννη Κόκοτα, Καζατζίδη, κάποιους όλους τους παλιούς, Μαρινέλα. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα μέσα του YouTube που βάζεις το τηλέφωνο, ξέρω, τον υπολογιστή και βλέπεις ό,τι θέλεις.
Ναι.
Ήταν μεγάλη υπόθεση να δεις τώρα ένα τραγουδιστή της εποχής στην τηλεόραση.
Ναι,
ή
ναι.
Εκεί τον έβλεπες, τον Παναγόπουλο, ή όταν ερχόντουσαν εδώ σε περιοδεία και γεμίζαν οι αίθουσες. Μετά από εκεί, μετά το τραγούδι, έβαζε τις ειδήσεις, το ελληνικό χρονικό. Και μετά από εκεί μόλις η ΕΡΤ άρχισε να έχει το δικό της δελτίο ειδήσεων, μάλλον το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, μάλλον τηλεόρασης.
Ναι, η ΕΡΤ.
Η ΕΡΤ, ναι αυτό.
ΕΡΤ τότε, ΕΡΤ.
Ναι, αυτό. Αυτό έβαζε. Μετά από εκεί ήταν της ΕΡΤ. Μετά τις ειδήσεις, οι ειδήσεις παίρναν πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής. Μπορώ να πω μισή εκπομπή ήταν οι ειδήσεις. 15 με 20 λεπτά. Έβαζα ανακοινώσεις, τι γίνεται στην παροικία μας, τι εκδηλώσεις γίνονται, ποιοι καλλιτέχνες έρχονται. Έχει κάνει καλεσμένο μετά.
Ναι. Ο οποίος στα γρήγορα δηλαδή, δεν ήταν πολλή ώρα να πεις ότι αν ήταν η μία ώρα το πρόγραμμα και είχε ειδήσεις 10-15 λεπτά, πόσο χρόνο να είχε ο καλεσμένος, 5-6-7 λεπτά.
Ήταν δηλαδή, έτσι, λεπτά.
Ναι, ήταν δηλαδή έτσι κλειστό. Και γρήγορο και το πρόγραμμα, παρότι ο άνθρωπος δεν σπούδασε δημοσιογραφία, έγινε μέσα από την καθημερινότητα και μέσα από την αγωνία και τον αγώνα του για να φέρνει την Ελλάδα στα σπίτια των συμπατριωτών του, έγινε δημοσιογράφος με πείρα και εμπειρία. Έτσι.
Ναι. Και είχε πάρει συνεντεύξεις από μεγάλους, όπως το Μητσοτάκη, αρχιεπισκόπους. Εκεί πήγανε για να απευθυνθούν στην Ευρύ Πανοικία του Μόντρεαλ.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι εκεί γίνονταν έρανοι εκείνη την περίοδο για να συγκεντρωθούν χρήματα για κάποιους σκοπούς. Έτσι, περισσότερες τα αποσπάσματα που έχουμε μαζέψει μαζί, που έχουμε φτιάξει μαζί Δημήτρη, είναι από Εράνους. Τώρα είναι Μαρίς το όνομα, το μικρό, εσύ θα το ξέρεις.
Ο Ανδριαντός Μαρίς είναι ένας μεγάλος πρόεδρος που έχει αφήσει το στίγμα του. Η ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, με τα κοινωνικά τα κέντρα, με τις εκκλησίες, με τα σχολεία, είναι δημιούργημα του Αντριανού Μαρί. Το 80.
Ποια εποχή, δεκαετία 80, να το απάντησες πριν σε ρωτήσω καν. Ναι, από πού ήταν η καταγωγή του Αντριανού Μαρί, θυμάσαι?
Θα σε γελάσω τώρα.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο και επανερχόμαστε. Στέλιο. Στέλιο. Δεν με ακούει ο Στέλιος.
Και ο κύριος Αντριανός Μαρίς είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα, Αντριανέ.
Καλημέρα.
Τι έγινε, έχει καλό καιρό έξω?
Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να σου δώσει παροικία μεγάλα
συγχαρητήρια. Έλα, σταμάτω πάλι και εσύ τα ίδια.
Μεγάλα συγχαρητήρια, πραγματικά.
Σταματήστε το, λοιπόν, αυτό δεν είναι...
Πρέπει να σε ευλογήσουμε.
Ναι. Είσαι παπάς?
Όχι, παπάς. Αλλά άμα είσαι αρκετά χρόνια πρόεδρος μπορεί να αποκτήσει ορισμένες δυνάμεις.
Α, έχεις σχέση με την εκκλησία δηλαδή και με τους παπάδες, ε? Για πες μας, Αντριανέ, τι έχεις να μας
πεις? Εκείνο που πρέπει κανείς να σημειώσει και να εκτιμήσει είναι, εάν δεν υπήρχε κοινότης, δεν θα είχαμε την εκκλησία της Παναγίτσας, δεν θα είχαμε τον Ευαγγελισμό, δεν θα είχαμε τον Γιώργη, δεν θα είχαμε τα σχολεία, δεν θα είχαμε τίποτα. Ναι. Άρα αυτό το ίδρυμα που λέγεται Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ προσφέρει υπηρεσίες σε τόσους πολλούς τομείς που την έχουμε ανάγκη.
Οπωσδήποτε.
Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο καθήκον υποχρέωσης όλων μας να βοηθήσουμε την κοινότητα να ξοφλήσει αυτό το δάνειο της Caisse de Depot, το οποίο το κουβαλάμε στην πλάτη μας τόσα χρόνια και μας κοστίζει πάνω από 1.000 δολάρια την ημέρα σε τόκους. Λεπτά άχρηστα. Μάλιστα. Τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν στις κοινωνικές υπηρεσίες, θα μπορούσαν να δοθούν στα σχολεία, ώστε να βελτιώσουν ακόμα τις υπηρεσίες που προσφέρει η κοινότητα. Και νομίζω ότι με τη βοήθεια τη δικιά σου, με τη βοήθεια των μέσων ενημερώσεως, με τη βοήθεια της παροικίας ολόκληρης, ότι αυτός ο στόχος των 150.000 δολαρίων πρέπει να επιτευχθεί. Και ίσως να πρέπει να τον ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Γιατί μεταξύ μας δίνουμε και εξετάσεις στον ξένο κόσμο, στις τράπεζες, στην κυβέρνηση. Όταν δούνε ότι πραγματικά είμαστε υπεύθυνοι και ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ιδρυμάτων μας, αλλιώς θα μας βλέπουν και ακόμα στην ιδιωτική μας ζωή.
Ακριβώς. Η ώρα είναι 10:03:27. Το τηλέφωνο το βλέπετε, φίλοι μου, 738-2421. Τηλεφωνήστε και δώστε την προσφορά σας το συντομότερο πριν πάει 11 η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 9 Οκτώβρη 2023. Καλή εβδομάδα δεν είπαμε. Έχουμε ανοιχτή γραμμή με το Μόντρεαλ του Καναδά και συνομιλούμε με τον δημοσιογράφο, ραδιοπαραγωγό, παραγωγό της τηλεόρασης και εκδότη της εφημερίδας Τα Χρονικά. Α, και αυτό κι αν είναι one-man show. Δημήτρης Παναγόπουλος. Δημήτρη μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
Παπαδόπουλος, ναι.
Τι είπα τώρα, Παναγόπουλος, τα έχω μπερδέψει. Τη μία λέω τον Παναγόπουλο Παπαδόπουλο και τη μία τον Παπαδόπουλο Παναγόπουλο. Λοιπόν, τι να κάνουμε, είναι και πρωί, δεν κοιμήθηκα και χθες με τις εκλογές, έχω ξενυχτήσει. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Μου φαίνεται από αυτά που ακούμε, έτσι, ότι είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος και είναι, σαν ιδέα παραμένει πάντα το πέρασμα ενός ανθρώπου στο επαγγελματικό κομμάτι και το στίγμα που αφήνει, με χιούμορ, πολύ χιούμορ. Γνήσιο, καθαρό χιούμορ, έτσι. Κάνει πλάκα δηλαδή και σπάει κατευθείαν τον πάγο με τους καλεσμένους και ο ακροατής, ο τηλεθεατής νομίζω ότι είναι μέλος και κομμάτι της ομάδας, της παρέας.
Ήταν μια χαρισματική φιγούρα η οποία ήταν πασίγνηση στο Μοντρεάλ και ήταν σαν ένας κούκλος. Δεν έχω μια καλύτερη λέξη να πω τώρα. Ήταν μια χαρισματική φιγούρα που να αναφέρουμε επίσης, όπως ακούσαμε στο απόσπασμα που προηγήθηκε, είπε την ώρα. Η ώρα είναι 10:30. Σημαντικό αυτό, έβγαινε πάντοτε ζωντανά στον αέρα. Σπάνια να είχε κάτι μαγνητοσκοπήσει, πολύ σπάνια. Πιο πολλές φορές, ειδικά το άνοιγμα και το κλείσιμο και τους καλεσμένους, ήταν αυτό το κομμάτι ζωντανό.
Ναι, και σε εποχές δύσκολες, έτσι, που δεν υπήρχαν και πολλά κόλπα, εκεί αν έκανες το λάθος τελείωνε, δεν το όσοζες με τίποτα, ούτε διαφημίσεις μπορούσαν να πες.
Το Σαρδάμ έφυγε, όπως το ραδιόφωνο.
Ναι, ναι.
Απλώς το καλύπτεις, ήξερε να το καλύψει. Και τα κατάφερε αυτά, ήταν ο μόνος τηλεοπτικός παραγωγός στον Καναδά, μπορώ να πω, που έχει κάνει ζωντανά τηλεόραση, ζωντανά, για τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει άλλος.
Το είχε πάντως, δηλαδή το είχε και μέσα του. Δεν είναι εύκολο πράγμα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με τη δημοσιογραφία, δεν την έχει σπουδάσει. Είχε έμφυτο κάτι μέσα του, δηλαδή από τα ταξιδιωτικά γραφεία να βγεις μπροστά σε μια κάμερα και να δείχνεις κούκλος όπως λες, και ακόμα και αυτό θέλει ταλέντο, έτσι, για να μεταδίδεις και την απλότητα του προσώπου σου, είναι χαρισματικό αυτό όπως το περιγράφεις.
Όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και καλεσμένο στην εκπομπή τώρα τηλεόραση που είσαι ζωντανά στον αέρα σε ένα πανίσχυρο αγγλικό εμπορικό σταθμό.
Ναι. Ο οποίος θα μπορούσε να πει οτιδήποτε.
Αυτό είναι τώρα.
Ο καλεσμένος θα μπορούσε, αν δεν υπήρξε, που δεν υπάρχει συμφωνία ακριβώς τι θα πει ο καθένας, να έλεγε και ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι και θα έπρεπε να το σώσει στον αέρα, δηλαδή, ο Γιάννης.
Ναι, ήταν πολύ επικίνδυνο. Και τα κατάφερε.
Να πούμε δύο πράγματα για τον Γιάννη Παναγόπουλο. Η καταγωγή του από πού ήταν?
Πιστεύω Αθήνα ήταν.
Ναι.
Την Αθήνα. Αλλά ήρθε στο Μόντρεαλ πικρός και έκανε το πρακτορείο.
Κατάλαβα.
Και είχε δύο κόρες, οι οποίες τώρα ζουν στο στο Λονδίνο η μία, στις Βεξέλλες, αν κάνω λάθος.
Μάλιστα.
Και έχονται ζήσει πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα.
Η ομογένεια, ο κόσμος, πώς τον αντιμετώπιζε, δηλαδή τον έβλεπαν προφανώς σε κάποιες εκδηλώσεις που πήγαινε να τραβήξει τα πλάνα και ήταν απόμακρος ο ίδιος σαν χαρακτήρας και η ομογένεια, οι Έλληνες εκεί πώς τον αντιμετώπιζαν.
Καταρχάς ήταν ο άνθρωπος για να πάνε οι άνθρωποι, οι Έλληνες, ταξίδι στην Ελλάδα. Είχε το πρακτορείο, το Ωμέγα εδώ πέρα και τον ξέρανε και από αυτά και τον προτιμούσανε και τον αγαπούσανε διότι ο ίδιος ήταν ένας εξαιρετικός τύπος. Για να καταφέρει να βάλει μια βαλίτσα παραπάνω στην Ολυμπιακή που είχε τις συνδέσεις με την Ελλάδα και αυτά. Σε κάθε πρόβλημα για ταξίδια ήταν πάντοτε πολύ εξαιρετικός. Χαρισματικός, τον αγαπούσε ο κόσμος. Δεν πιστεύω να έχει ποτέ εχθρούς τους άνθρωπους. Δεν θα είχε εχθρούς. Εντάξει, γιατί δεν είχε βλεχθεί και με αντιπαραθέσεις. Ήταν μια ευχάριστη εκπομπή στην τηλεόραση, όπως ακούσαμε, πάνω το καφεδάκι σας, ήταν στην παρέα μας και τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος.
Ναι.
Είχε δημιουργήσει και ένα χορό εδώ πέρα, μια χολοσπερίδα,
ναι,
στο Ολυμπιακό στάδιο και είχε πολύ κόσμο, είχε επιτυχία.
Αλήθεια λες τώρα, στο
Ολυμπιακό
στάδιο του Μοντρεάλ νομίζω οι αγώνες είχαν γίνει τότε το 76, έτσι, δηλαδή εκείνη την περίοδο που ξεκίναγε.
Ναι,
καλά, το φοβερό είναι αυτό που περιγράφεις, δηλαδή ότι ο άνθρωπος έστελνε τον κόσμο στην Ελλάδα και μετά τους έφερνε και την Ελλάδα εδώ μέσω του προγράμματος.
Έκανε, ναι.
Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, ναι, πάμε να ακούσουμε έναν άλλο μεγάλο της ομογενειακής δημοσιογραφίας εκεί στο Μοντρεάλ. Τον έχω γνωρίσει και είναι αξιολογότατος φίλος και συνάδελφος, ο Χρήστος Μανίκης, και αυτό σε κάποια εκπομπή έτσι για έρανο συγκεντρώνουν χρήματα μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο. Πάμε.
Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μανίκης είναι εδώ. Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
Χριστός
Ανέστη. Όχι, θα πάμε μετά στην εκκλησία και πρέπει να πάμε στην εκκλησία.
Τι έχεις να πεις σαν σοφός Έλληνας της Μαρικίας?
Έχω να πω αυτό που λέει ο κάθε Έλληνας που ξέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα, αλλά και τις δυνατότητες που έχει η κοινότητα για να πάει μπροστά, καθώς επίσης και την υποχρέωση που έχουμε όλοι μας απέναντι της κοινότητας.
Δηλαδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, Χρήστο, νομίζεις ότι δεν έχει τη δυνατότητα ο ελληνισμός του Μόντρεαλ να τα καλύψει όλα τα χρέη?
Φυσικά έχει τη δυνατότητα και φυσικά μπορεί. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται όλοι μας να δραστηριοποιηθούμε και όλοι μας να μην πούμε τι θα κάνει ο άλλος για την κοινότητα, αλλά να πούμε ο καθένας μας τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή για την κοινότητα.
Ακριβώς.
Και πιστεύω απόλυτα ότι όλοι μας μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο και να πούμε: δίνω 50 δολάρια, δίνω 100 δολάρια, ανάλογα ο καθένας τη δυνατότητα που έχει. Έτσι μόνο μπορούμε να πάμε μπροστά, έτσι μόνο μπορούμε να ξεχρεώσουμε, έτσι μόνο μπορούμε να ταινίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον της κοινότητας, το οποίο είναι εμείς. Για την κοινότητα δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο εμείς που αποτελούμε την κοινότητα. Είτε είμαστε μέλη τυπικά πληρώνοντας συνδρομή ή μη μέλη, γιατί όλοι θεωρητικά ή ανήκουμε σε αυτή την κοινότητα που λέγεται Ελληνική Κοινότητα του Μοντρεάλ.
Μάλιστα. Χρήστο, βοήθησες και εσύ σε αυτόν τον έρανο. Από ό,τι είδα, έβαλες αρκετές ανακοινώσεις, όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και συγχαρητήρια και σε σένα. Γιατί...
Συγχαρητήρια και σε εσάς, κύριε Γιάννη, και συγχαρητήρια σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που παρά τις διαφορές που έχουμε.
Γιατί τι διαφορές
πάντοτε,
έχουμε?
Πάντοτε εκφράζουμε διαφορές. Διαφορές δεν έχουμε, αλλά εκφράζουμε διαφορετικότερες απόψεις πάντοτε και έτσι πρέπει να είναι. Ο καθένας, αλλήμον αν δεν είχαμε πολυφωνία στην παροικία μας,
ο καθένας έχει
αντιλήψεις, πεπιθέσεις, οτιδήποτε νομίζει σωστότερο. Αυτή είναι η πολυφωνία την οποία τη σεβόμαστε και πρέπει να τη σεβόμαστε. Από την άλλη άποψη όμως, όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι η κοινότητα ανήκει σε όλους εμάς. Όλοι εμείς πρέπει να βοηθήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε και πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας για μια ακόμη φορά. Έτσι πιστεύω θα ταινίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και θα πρέπει να τονίσω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται ασχέτως προσώπων, ασχέτως ατόμων που διοικούν, γιατί η κοινότητα, το επαναλαμβάνω και πάλι, δεν ανήκει σε άτομα, ανήκει σε όλους εμάς.
Ακριβώς, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
Δημήτρη, ο Χρήστος Μανίκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκδότης της εφημερίδας Ελληνοκαναδικό Βήμα.
Έτσι, ναι, και του μίλησα χθες πριν για να μου δώσει πληροφορίες Μιλήσαμε με τον κύριο Μανίκη, ναι. Είμαστε τακτικά με τον κύριο Μανίκη σε επαφή.
Ναι, ναι.
Άλλο άτομο που ήθελα να ευχαριστήσω είναι το Δημήτρη Μανολάκο, που τον πήρα πάλι τηλέφωνο χθες, τον ακούσαμε προηγουμένως. Τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μίσθηνος Μόντρεαλ, ο οποίος είναι και επίτιμος πρόεδρος σήμερα.
Ναι, από Λακωνία, έτσι καταγωγή. Το όνομα το λέει από μόνο του Μανολάκος, τώρα Λάκων είναι ο άνθρωπος.
Ο Μανολάκος ήταν γεννημένος εδώ όμως.
Ναι.
Και μάλιστα. Είχε πάει ελληνικό σχολείο, στο ελληνικό σχολείο της Αγίας Τριάδας, εδώ, τη δεκαετία του 40.
Πω, τι μου λες.
Ναι, ναι, ναι.
Η συνέντευξη αυτή τώρα με τον Χρήστο Μανίκη που ακούσαμε και οι άλλες που ακούμε, από ποια περίοδο είναι?
Αυτό περίπου. Τώρα ο Έρανος είναι ο Έρανος της ελληνικής κοινότητας. Αυτός θα έχει γίνει το 2002 πιστεύω.
Ναι, αρχές δηλαδή της εκατονταετίας του αιώνα αυτού,
ναι,
του Γιαννίου,
ναι,
και της χιλιετίας. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση τώρα.
Μίλησα επίσης με τον κύριο Μιχάλη Τελίδη,
ναι,
τον παραγωγό του CFMB, της ελληνικής εκπομπής, και με τον κύριο Νικόλα Παγώνη, και αυτός πρώην πρόεδρος της κοινότητας, για τις πληροφορίες που αναφέρομαι. Γιατί εγώ συνεργάστηκα με τον κύριο Παναγόπουλο από το 2003 και μετά, μέχρι τότε που έκλεισε.
Ωραία. Ρώτησε τώρα εδώ, ή μάλλον έγινε έτσι μια κουβεντούλα μεταξύ του Χρήστου του Μανίκη και του Γιάννη του Παναγόπουλου και έπεσε και μια ατάκα περί διαφορών κλπ. Είχε κάποια βάση πολιτικού ενδιαφέροντος η εκπομπή, δηλαδή ήταν ταγμένη, ξέρω εγώ, η πλευρά προς κάποια πολιτική κατεύθυνση, κάποιο κόμμα περισσότερο, είχε τέτοιο στίγμα?
Δεν έχει πολιτική γραμμή ο κ. Παναγόπουλος, όχι, ήταν εντελώς ουδέτερη, εντελώς ουδέτερη. Δεν είχε ποτέ ανακατευτεί με πολιτικά και γι' αυτό ήταν και αγαπητός με όλους.
Πολύ δύσκολο αυτό, έτσι, ιδιαίτερα έξω,
ναι, ναι,
που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο με ποιον είσαι. Εποχές τότε ήταν προφανώς
ήταν η Βασιλική
εποχές...
και η Βενζελική τότε και πιο μετά. Ήταν,
ναι,
κάτι, ήταν οι Χουντικοί, οι Δημοκράτες.
Χτύπα ξύλο, χτύπα
ξύλο.
Ναι, πρωί για Χουντικούς. Λοιπόν, ακούσουμε το γενικό πρόξενο του Μοντρεάλ στην επόμενη...
Ναι.
Συνέντευξη πάλι από τον Έρανο. Ποιος είναι, δεν το έχω σημειώσει το όνομα.
Α, ήταν ο κύριος Γαβρίλ Παπαδόπουλος ήταν.
Α, συνεπώνυμος.
Ο οποίος ήταν σε ταξίδι έξω από το Μοντρεάλ και πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή, τηλεφωνικά στην εκπομπή αυτή και να δώσει το μήνυμά του.
Ωραία, πάμε, φύγαμε.
Καλημέρα κύριε Γενικέ. Είμαστε στον αέρα, ναι, ναι.
Θέλω από εδώ μακριά που βρίσκομαι.
Πού είσαστε κύριε Γενικέ?
Στο Νέο Χαμσάι.
Στην Αμερική.
Ναι. Και...
Γι' αυτό δεν σας έχουμε κοντά μας σήμερα.
Ακριβώς. Αλλά θέλω να ευχηθώ σε όλους τους φίλους που μας ακούνε να έχει επιτυχία αυτός ο Έρανος, ο οποίος είναι ένας Έρανος που καταλαβαίνουμε τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά πόσο αξίζει, γιατί όταν ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και χάρηκε και ευχαριστήθηκε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, στους Έλληνες του Μόντρεαλ, να το πούμε καθαρά, για το σχολείο, για το κτίριο, για το κέντρο που έχει η κοινότητα, έδωσε τιμή σε εμάς και πρέπει και εμείς τώρα να του προσφέρουμε κάτι σαν ανταπόδοση σε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε τόσο μακριά για να μας τιμήσει.
Και δεν είναι αυτό, κύριε Γενικέ, μόνο ο πρόεδρος. Όλοι όσοι έχουν περάσει από την πόλη μας έχουν δώσει συγχαρητήρια και έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό για τις ωραίες εγκαταστάσεις που έχουμε για τον ελληνισμό του Μόντρεαλ.
Ακριβώς. Και αυτά είναι δικά μας και δεν είναι, είναι των Ελλήνων του Μόντρεαλ, των γονιών μας, των παππούδων μας που προσέφεραν με το αίμα τους. Και πρέπει εμείς οι νεότεροι τώρα να συνεχίσουμε. Και μάλιστα θα ήθελα να πω το εξής, αγαπητέ Γιάννη, ότι εν όψη και του γεγονότος ότι σε δύο εβδομάδες υπάρχουν εκλογές στην κοινότητα, θα βοηθήσουμε πάρα πολύ την όποια καινούρια διοίκηση έρθει, να τη βοηθήσουμε όλοι με τον Έρανο αυτό και με την συμπαράστασή μας αργότερα, να μπορέσει να τελειώσει, να κλείσει οριστικά αυτό το δύσκολο
πρόβλημα
του χρέους.
Μάλιστα.
Και εύχομαι σε όλους τους φίλους που με ακούνε να προσπαθήσουν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν, όπως όλοι μας δηλαδή, γιατί αύριο το μέλλον είναι δύσκολο. Και αν δεν είμαστε ενωμένοι και αν δεν μπορέσουμε να βοηθήσουμε την καινούρια διοίκηση που θα έρθει από τις εκλογές, να μπορέσει σύντομα να λύσει αυτά τα προβλήματα, δεν θα μπορούμε να κοιτάξουμε τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν. Παιδεία, γυρατιά, κοινωνική πρόνοια, νοσοκομεία.
Θρησκεία κτλ.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για τον χρόνο που έχετε.
Εμείς σας ευχαριστούμε και γενικέ και να περάσετε καλά στο ταξίδι σας.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Ώρα Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 9 Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να μας κυλήσει όμορφα και ωραία, με χαμόγελα και αισιοδοξία όσο μπορούμε, και εδώ και στον Καναδά, με τον οποίο είμαστε συνδεδεμένοι τώρα σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή με τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Να δώσουμε ένα στίγμα για τη δουλειά που κάνεις, Δημήτρη, έτσι για μερικά στοιχεία, γιατί βλέπω ότι είσαι παντού, δίνεις και εσύ τη μάχη σου εκεί πέρα πραγματικά καθημερινά, σε μια εποχή που ενδεχομένως να είναι πιο δύσκολη από αυτή για την οποία συζητάμε, για τον δημοσιογράφο παρουσιαστή Γιάννη Παναγόπουλο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, η δομή των γεγονότων είναι διαφορετική, η τεχνολογία είναι διαφορετική. Αυτά ναι μεν μπορεί να ωφελούν, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες πρακτικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Πες μας τι κάνεις και με την εφημερίδα και με τη ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία μεταδίδεται μέσω διαδικτύου, και με το τηλεοπτικό πρόγραμμα, αν και εφόσον υπάρχει, δεν το θυμάμαι, όλα αυτά.
Εντάξει, έχω μια εφημερίδα η οποία λέγεται Τα Ελληνικά Χρονικά του Μόντρεαλ, η οποία είναι έντυπη έκδοση. Κυκλοφορεί στο Μόντρεαλ, την αγαπάει ο κόσμος, διότι είναι πιο πολύ τοπική εφημερίδα, ασχολείται με τοπικά θέματα και με ό,τι έχει δίκτυο να κάνει με την ομογένεια, με τους ομογενείς, με την διασπορά και με διάφορα άλλα θέματα που έχει να κάνει με τον απόδημο ελληνισμό. Είναι αμιγώς και εξόχως ομογενειακή εφημερίδα.
Ναι.
Εντάξει, γιατί τις ειδήσεις της Ελλάδος, τώρα είδε η δορυφορική τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όπως η Φωνή της Ελλάδος και πολλά άλλα ιντερνετικά, τα οποία με ένα κουμπί μαθαίνεις άμεσα τι γίνεται στην πατρίδα σου. Αυτό που έχει πιο πολύ ζήτηση εδώ, που δεν έχω καταλάβει, για να ασκήσεις το επάγγελμα του δημοσιογράφου, είναι να προσφέρεις κάτι το οποίο είναι original, το οποίο είναι τοπική δημοσιογραφία. Αυτό ασχολείται. Έχω επίσης μια ραδιοφωνική εκπομπή στα FM, σε έναν τοπικό σταθμό, που είναι καθημερινή, βραδινή μάλλον εκπομπή. Έχω και σήμερα το βράδυ εκπομπή, όπως και κάθε βράδυ.
Ωραία.
Που και αυτή ασχολείται με τοπική επικαιρότητα. Εκεί έχουμε πόλη και αντιπαράθεση.
Τα κοινοτικά που λέμε, έτσι, οι κόντρες οι κοινοτικές.
Τα κοινοτικά, τα παρικιακά, ναι, τα τοπικά, ναι. Γιατί έχουμε την επικαιρότητα και του Καναδά με τον Πρωθυπουργό μας, με τους Πρωθυπουργούς μάλλον, γιατί έχουμε δύο Πρωθυπουργούς εδώ, στο επαρχιακό επίπεδο,
ναι,
και στο ομοσπονδιακό του Καναδά. Έχω επίσης μια τηλεοπτική εκπομπή που λέγεται Εδώ Μόντρεαλ, στην πανκαναδική τηλεόραση του Odyssey TV, που είναι κάθε Κυριακή στις 5:20, που αυτή η εκπομπή ασχολείται, όπως είπα, εξόχως με τοπικά θέματα, με εκδηλώσεις της παροικίας μας. Το σπεσιαλιτέ μου, μπορώ να πω, είναι η τοπική επικαιρότητα. Πάρτε παράδειγμα, σαν να είμαι τώρα ένας περιφερειακός σταθμός μιας περιοχής της Ελλάδος, που ασχολείται μόνο με τοπικά θέματα και με τίποτα άλλο. Με αυτό ασχολούμε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την τοπική επικαιρότητα. Μην με ρωτήσετε τίποτα για Ελλάδα, γιατί θα με πιάσει τα διάβαστο. Αλλά ξέρω ότι είχαν γίνει εκλογές εχθές.
Είδες όμως και αυτή η Ελλάδα που συζητάς, αυτή η Ελλάδα που λες, είναι τόσο ελληνική, τόσο ζεστή και τόσο έντονη, που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να της δείχνει αυτό το ενδιαφέρον που δείχνεις εσύ και να ασχολείσαι. Όπως και άλλα μέσα ενημέρωση εκεί, υπάρχει ακόμα το Ελληνοκαναδικό Βήμα.
Ο κύριος Μανίκης, βεβαίως, μιλούσα χθες, όπως σας είχα πει. Ζει και βασιλεύει. Έχουμε και μια άλλη εφημερίδα, τα Ελληνοκαναδικά Νέα. Είμαστε τρεις ελληνικές έντυπες εφημερίδες. Οι δύο εβδομαδιές είναι το Βήμα και τα Νέα, που έχουν ειδήσει από την Ελλάδα και πιο πολύ επικαιρότητα. Και η δική μου έντυπη, η οποία είναι, όπως είπα, μια μηνιαία επιθεώρηση που έχει διαχρονικά θέματα τα οποία αντέχουν σε μια μεγάλη έκθεση του χρόνου.
Φαντάζομαι και στη ραδιοφωνική εκπομπή και τις τηλεοπτικές, οι καλεσμένοι σου είναι εκεί από την κοινότητα, ομογενείς από την παροικία, έτσι.
Ναι, ναι, οι περισσότεροι είναι από την παροικία μας, ομογενείς, δικηγόροι, δημοτικοί σύμβουλοι, πολιτικοί, και αναλύουμε την τοπική επικαιρότητα και κυρίως παροικιακή, τοπική και παροικιακή.
Ναι. Πάντας, δύσκολο, ναι, ρε παιδί μου, να θέλει πάθος, όρεξη, αγάπη, ναι, να το κάνεις αυτό. Δεν νομίζω να είναι
και
το οικονομικό τώρα κομμάτι της ιστορίας ότι έχεις γίνει μεγιστάνας των μέσων. Εδώ βλέπω ότι ασχολείσαι με κάτι από μεράκι, από αγάπη, όπως και ο Γιάννης Παναγόπουλος που παρουσιάζουμε, με λατρεία, με πίστη ότι αυτό πραγματικά βοηθάει να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική ρίζα εκεί στο Μοντρεάλ με τα πράγματα που γίνονται εκεί πέρα, έτσι.
Αυτή είναι η συνταγή. Πρέπει να έχεις, να έχεις το ψώνιο που λέμε. Αν δεν έχεις το ψώνιο, φύγει, κάνει κάτι άλλο. Αλλά να μην είσαι ψώνιο όμως. Να έχεις το ψώνιο. Αυτό είναι καλό. Το έχουμε όλοι μας αυτό.
Το ψώνιο με την καλή έννοια, γιατί εδώ, άμα πεις αυτή τη λέξη ψώνιο, μπερδεύεται ο κόσμος. Έχουμε γεμίσει.
Όπως είπα,
ψώνια.
Να μην είσαι ψώνιο.
Ναι,
να μην είσαι ψώνιο. Αυτό είναι κακό. Αλλά ναι, να έχεις το ψώνιο πρέπει. Χρειάζεται. Αν δεν το έχεις, τότε δεν το έχεις. Τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει το ψώνιο.
Δημήτρη, από πού είσαι, από πού κρατάει η σκούφια σου?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι γεννημένος και μεγαλωμένος στο Μόντρεαλ του Καναδά εδώ.
Αλήθεια.
Εδώ έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί, έχω ζήσει. Η μητέρα μου είναι από τα Ζωνιανά της Κρήτης, Ρέθυμνο.
Όπα.
Φημισμένο χωριό, ναι.
Ναι, βέβαια.
και ο πατέρας μου είναι από τη Νέα Σαμψούντα, στην Πρέβεζα. Αλλά έχουμε ρίζες από τη, από τα μέρη που...
από τη Μικρά Ασία, να μου λες Νέα
Σαμψούντα. Από τη Μικρά Ασία, ναι.
Θα υπάρχει καταγωγή εκεί, θα έχει έρθει η οικογένεια του πατέρα σου, θα έχουν έρθει πρόσφυγες.
Πρόσφυγες,
έτσι.
Πρόσφυγες. Και ο προπάπος μου ήταν ιερέας, Ιωαννίδης λεγόταν, το σώμα λέγεται Ιωαννίδης, αν πάμε πολύ πίσω. Αλλά ήταν ο προπάπος μου ιερέας στη Μικρά Ασία και τον έσπαξαν οι Τούρκοι τότε το 20, τότε που ήταν το 21, από ήταν τα γεγονότα της...
Το 22, ναι.
Τότε.
Ναι.
Και από εκεί παπάς Παπαδόπουλος, γίνεται Παπαδόπουλος.
Α, έτσι.
Λόγω του...
Μάλιστα.
Ναι, 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 παπάς Παπαδόπουλος.
Λοιπόν, Δημήτρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Η ώρα πέρασε. Θα κλείσουμε με την τελευταία συνέντευξη που έχει στείλει. Γιάννης Κόκονας, πες μας δύο λόγια για τον Γιάννη Κόκονα, μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο είναι. Σε αυτή
ο
την...
Γιάννης Κόκονας ήταν τηλεοπτικός παραγωγός επί πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος που πέθανε, τον περασμένο πριν ένα μήνα. Ήταν ένας δημοσιογράφος της παροικίας μας, με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και μεγάλο έργο, δημοσιογραφικό.
Ναι.
Και τον χάσαμε πριν ένα χρόνο. Και έχω αναλάβει την εκπομπή του κύριου Γιάννη Κόκονα. Η εκπομπή εδώ, Μοντρεάλ, που έχω τώρα αναλάβει στην τηλεόραση.
Α, ήταν του Γιάννη Κόκονα.
Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος καταλαβαίνω ότι και αυτός έδωσε έτσι ένα μεγάλο αγώνα εκεί πέρα.
Όχι μόνο αγώνα, αλλά έχει και μεγάλη ιστορία και έχει αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό ο κύριος Κόκονας στην παροικία μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, θα σε αφήσουμε να κοιμηθείς. Έχει πάει τώρα τι, 3 η ώρα είναι εκεί πέρα, έτσι.
Και σήμερα Δευτέρα, ναι, είναι και η μέρα των ευχαριστειών εδώ πέρα στον Καναδά.
Α, άλλη μέρα από ό,τι στην Αμερική, έτσι.
Μέρα αργία, ναι, άλλη μέρα είναι. Που ευχαριστούμε τον Θεό, τον Παντοδύμανο μου, για τα αγαθά που μας έχει δώσει.
Τέλεια. Λοιπόν, άντε, καλό ξημέρωμα, καλό ύπνο. Έτσι.
Σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τις ακροάτριες και τους ακροατές να ευχαριστήσουμε. Ήταν η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Εμείς ανανεύουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9. Γιώργος Διονυσόπουλος ακολουθεί τώρα. Να είστε καλά.
Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κόκονας είναι μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα, φίλοι τηλεθεατές.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τη βοήθεια που έκανες στο πρόγραμμά μας όσο καιρό έλειπα στην Ελλάδα.
Εσύ έλειπες, αλλά με το που πήγες στην Ελλάδα έγινε σεισμός από ό,τι είδαμε.
Λες να φταίω εγώ?
Όχι, προς Θεού, δεν το πιστεύω αυτό. Πώς έζησες, Γιάννη, τα γεγονότα κάτω? Ήταν τρομερά.
Κοίτα να δεις, ναι, ήταν μια κατάσταση πολύ τρομερή. Να σου πω το περίεργο, εγώ δεν τον αισθάνθηκα το σεισμό. ήμουν στη θάλασσα.
Σε βρήκες θάλασσα, τυχερός.
Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι. Είδα μόνο τον κόσμο που ήταν στην παραλία και είχαν πανικοβληθεί όλοι. Τι συμβαίνει, είπα, σεισμός λέει, δεν βλέπετε τι έγινε, λέει, ρωτάτε, λέει.
Το άσχημο είναι η μετασεισμική κατάσταση, η οποία βρίσκει την Ελλάδα, τον κόσμο της, σε μια αγωνία, όπως βλέπω μέσα από τις...
Ναι, και θα αργήσει, όπως φαίνεται, θα αργήσει να τακτοποιηθεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση.
Πάντως πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν σε ετοιμότητα, ότι ανταποκρίθηκε πλήρως η πολιτεία στις ανάγκες, αν όχι πλήρως,
πάντως πολιτεία, και η πολιτεία και οι Έλληνες από παντού, ειδικά μέσα από την Ελλάδα, δώσανε τα εκατομμύρια.
Ναι, ναι, το είδαμε και μεγάλη, μεγάλη ευεργία.
Μεγάλα ποσά. Ναι. Ελπίζουμε να ανακουφιστούν οι σεισμόπληκτοι και να τακτοποιηθούν το συντομότερο.
Εδώ στην παρκία μας...
Εδώ τι γίνεται.
Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ.
Όλα εντάξει. Εντάξει,
δεν είχαμε ένα ανώδυνο, μπορεί να πει κανένας, καλοκαίρι. Εκτός βεβαίως από τα κοινοτικά μας, τα παρκιακά μας, τα οποία σημάδεψαν κάποια σοβαρά γεγονότα. Ένα από αυτά είναι η εμφύλια.
Καλοκαιριάτικα.
Καλοκαιριάτικα.
Δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε το χειμώνα.
Είναι πιο θερμοί οι μήνες, πιο θερμές οι σκέψεις, πιο θερμές οι αποφάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνο που έγινε και δεν ξέρω αν το πληροφορήθηκες, είναι η εμφύτευση που έγινε για τα 50 χρόνια της κοινοτικής περιουσίας. Βεβαίως δεν έχει.
Το φυτέψαν δηλαδή το οικόπεδο.
Είναι ένα νίκιο για 50 χρόνια στην ουσία. Με την προϋπόθεση να χτιστεί ένα ξενοδοχείο.
Είναι συμφέρουσα αυτή
κοίτα, υπάρχουν διχασμένες οι απόψεις. Εγώ έχω εκφράσει δημόσια τις απόψεις μου. Δεν είναι συμφέρουσα από τη στιγμή που δεν λύνει το πρόβλημα σε μακροπρόθεσμα.
Αυτό είναι δική σου εκτίμηση, έτσι.
Όχι μόνο δική μου, αλλά και πολλών άλλων εδώ στην παροικία. Γιατί είναι απλά τα πράγματα. Όταν πουλάμε το πιο αξιόλογο κομμάτι για να λύσουμε πρόχειρες καταστάσεις, δεν νομίζω ότι λύνουμε το θέμα. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε κάθε χρόνο 200-250 χιλιάδες δολάρια, θα εισπράττουμε μόνο 100, τότε τι πετύχαμε. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν είναι μόνο το δάνειο προς την Caisse de Depots, είναι και το δάνειο προς την Ελλάδα που φτάνουν όλα μαζί κάπου τα 9 εκατομμύρια. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, πιστεύω πάντως ότι θα τα καταφέρει η διοίκηση, για να πει τουλάχιστον ότι κατάφερε και κάτι, γιατί μεταξύ μας ούτε απολογισμό έχουμε, ούτε εικόνα πραγμάτων, τουλάχιστον για τις 35 τελευταίους μήνες. Κατά τα άλλα,
τα σχολεία ανοίξανε.
Τα σχολεία ανοίξανε, δίνουν τουλάχιστον την εικόνα της ισοδοξίας, θα λέγει κανείς. Ναι. Παρά το γεγονός ότι σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες ο αριθμός είναι τρομακτικά μειωμένος.
Ναι.
Έχουμε ένα σοβαρό γεγονός την παραπάνω εβδομάδα, είναι τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών που πρόκειται να γίνουν με την φροντίδα του ελληνικού προξενείου. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα που πραγματικά θα απασχολήσει όχι μόνο τον εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά και την παροικία, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
Πότε αρχίζετε?
Είναι νομίζω 18, 19, 20, ναι, κάπου εκεί σε αυτό το
ναι. Είχαμε βρεθεί τις προάλλες στην κατοικία του γενικού μας προξένου, προχτές την Παρασκευή. Να του ευχηθούμε και από εδώ. Βεβαίως. Συμπληρώνει ένα χρόνο ο γενικό μας πρόξενο με την οικογένειά του στο Μόντρεαλ. Να του ευχηθούμε να περάσει καλά και τα υπόλοιπα χρόνια. Βεβαίως. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βρίσκεται κοντά μας. Είναι ένας πολύ αξιόλογος.
Πραγματικά
κύριος.
Έχει δώσει τη συνέχεια στην ανάπτυξη που δημιουργήθηκε στον χώρο του προξενείου τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί αν θα δούμε ιστορικά θα καταλάβουμε ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε για να μπορεί να εξυπηρετεί. Ναι. Να πούμε και για τον Ταλάρα. Έχουμε μια όμορφη εκδήλωση. Βεβαίως η ανακοίνωση ήταν στο CFCF λίγο πριν από λίγο. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση που γίνεται με την εμφάνιση του Γιώργου Ταλάρα στο Notre Dame Basilica. Με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ στην 14.
Πρέπει όλοι να υποστηρίξουν αυτή την παράσταση και να έχει επιτυχία.
Κατά τα άλλα, πάμε προς το χειμώνα. Οι εκδηλώσεις θα είναι πάρα πολλές. Ο Συλλογικός Φορέας είναι πάντα ζωντανός σε αυτή την παροικία. Να ευχηθούμε καλό χειμώνα τότε, Γιάννη.
Ναι.